हो कालो बाटो चल चले खाम सुकुमारी केटी के तिम्रो नाम कालो बाटो चल चले खाम सुकुमारी केटी के तिम्रो नाम
को भेटना सोने के काम पहाड़ी बाटो एकला से थाम एक छिन को भेटना सोने के काम।
Englantilainen kirjailija Louis Bromfield kuvaa kaukoidän romaaneissaan monasti hyvinkin apokryyfisiä olentoja, joiden synnyn seutu on Euroopassa, mutta jotka syystä tai toisesta ovat joutuneet Intian ylängöille, Himalajan rinteelle tai maailman katolle. Tosin Katmandusta ei löytynyt muukalaislegionan karkureita, miehiä, joita viranomaiset vainosivat, tai laulajattaria, joiden lauluesityksen kuultuaan hyvin olisi ymmärtänyt, miksi he ovat joutuneet niinkin kauas kotimaastaan. Mutta sittenkin täällä oli kuuluisuuksia, joiden maineen koko maailma tai ainakin koko Kauko-Itä tunsi. Tällaisia olivat muun muassa entinen Djagilevin baletin tanssija, nykyinen hotellinpitäjä Boris Lissanovich ja Mount Everestin valloittaja Sir Edmund Hillary. Mutta paikallisiin kuuluisuuksiin kuului eräs ystävällinen silmälasipäinen herra, Dalai Laman lähetti, joka piti hoviaan muutaman kilometrin päässä Katmandusta. Ja sitten ennen kaikkea pieni, noin 9-vuotias tyttö, jonka silmäluomet olivat hiilellä maalatut ja jonka ammattina oli esiintyä elävänä jumalattarena Kumari Devinä. Ainoa Nepalista kirjoitettu matkaopas väittää tämän pikkujumalattaren olevan helposti tavoitettavissa, mutta yrittäessäni tutustua tähän kuuluisuuteen Katmandun ulkopuolella olevassa Patanissa, missä sijaitsevassa erittäin komeassa luostarissa hän asui, oli hänellä juuri sillä hetkellä hengellisempiä ja henkevämpiä harrastuksia. Kysyessäni pihalla liikuskelevalta munkilta, olisiko jumalatar kotona, minulle kerrottiin hänen juuri valmistautumaan lähtemään vuoristoon mietiskelemään. Haastateltavaksi hän ei suostunut, mutta kävi sentään ehkäpä uteliaisuuttaan nyökkäämässä parvekkeeltaan. Tämä tyttö on lempeän Kumarin ruumiillistuma. Hänen elämänsä on kadehdittavan helppoa ja loisteliasta aina siihen asti, kunnes hänestä tulee nainen, jolloin hänen jumaluutensa loppuu. Pikkujumalattaren maalliset veljet ja sisaret ja luonnollisesti myös vanhemmat elävät tämän jumalajan mitä suurimmassa loistossa. Jos Kumarina olo on helppoa, näyttäytyy hän kansalle vain 3 kertaa vuodessa suurten kansanjuhlien yhteydessä, on kumariksi tulo jo huomattavasti vaikeampaa. Kun edellisessä kumarissa on huomattu vähemmän taivaallisia merkkejä, on uusi inkarnaatio valittava. Syksyllä kootaan Katmandun ulkopuolella olevaan suureen Durbar-palatsiin 100 mahdollista ehdokasta, tyttöjä, jotka ovat peräisin Nepalin ylimystösuvuista. Sen lisäksi tähän saliin on tuotu suuri joukko hyvin syötettyjä vesipuhveleita ja tämän jälkeen alkaa kammottava teurastus. Erityisesti virkaansa valittu voimakas lihaksinen upseeri ryhtyy miekalla mestaamaan puhveleita. 100 puhvelit menettävät päänsä, ja se tyttö lapsista, joka ilman kauhua ja pelkoa leikkii verilammikoissa ja puhvelien raatojen joukossa, vähääkään inhoamatta tätä näytelmää, on Kumari Jumalattaren uusi ruumiillistuma Kumari Devi. Kun nyt hieman erikoisella tavalla on saatu selville se, ettei Kumari tälläkään kertaa ole nepalilaisia hyljännyt, viedään tämä kylmäverinen tyttölapsi palatsin ulkopuolella odottaviin suuriin vaunuihin, joita 400 miestä sitten vetää pitkin kaupunkia yleisen riemun vallitessa. Nämä juhlat ovat hyvin perusteellisia. Minulle kerrottiin muun muassa, että Lennätin yhteydetkin katkeavat Katmanduusta etelään, mikä tosin johtuu kuulemma siitä, että nämä erittäin korkeat vaunut, joissa jumalatar matkustaa, katkovat liian alas asennetut Lennätin johdot. Soyan Bunathin lisäksi on koko Himalajan pyhimpiä paikkoja Botnatin suuri stuuppa ja luostari muutaman kilometrin päässä Katmanduusta. Se on suuri pyhiinvaelluskeskus, jonka alueella myös kaupankäynti kukoistaa, ja täällä hallitsee ja vallitsee hyvän tahtoinen silmälasipäinen vanha herra Chinayan Lama, Intiassa elävän Dalai Laman henkilökohtainen lähettiläs. Koko Katmandu tuntee hänet, mutta kukaan ei tunne hänen varsinaista nimeään. Nimi Chinayan Lama merkitsee yksinkertaisesti kiinalaisten laama, jolla nimellä hän myös allekirjoittaa kirjeensä niin kuin vekselinsäkin, sillä hän on suuri ja monitoiminen kauppamies. Nimensä hän oli perinyt isoisänsä isältä, joka kerran viime vuosisadalla oli jättänyt kotikylänsä Yanchekiangin varrella omistautuakseen mietiskelyille Buddhan syntymämaassa Nepalissa. Näitä puuhiaan hän kuulemma suoritti hyvin näkyvällä paikalla olevalla pilarilla Katmanduun ulkopuolella. Sattui sitten niin, että silloinen Nepalin kuningas sai hänestä poikansa kasvattajan ja opettajan. Korvaukseksi tästä tuli hänestä Botnatin stuupan ja 7000 sielun herra. Nykyinen Chinayan Lama oli monitoiminen herra, mutta hänen uskonnolliset toimituksensa eivät vieneet paljonkaan aikaa. Silloin tällöin hän suoritti muutamia rituaaleja, kirjoitti passeja Benaresiin matkalla oleville pakolaisille, ja joka 10. vuosi hän piti suuret juhlat. Hän oli melkein aina tavattavissa, milloin nyt ei ollut kauppamatkoillaan, Botnatissa toisen kerroksen vierashuoneessaan. Ja hän istui siellä kaikessa komeudessaan vieraittensa keskellä, joita hänellä aina oli. Hän oli valmis neuvomaan, miten jokin vanha Lashan Potalasta Nepaliin salakuljetettu tankkamaalaus olisi edelleen toimitettavissa sopivia menetelmiä käyttäen vaikkapa etelään Intiaan. Hän oli herra, joka ei ymmärtänyt askeesia, vaan väitti Franz Kafkan tavoin, että ihmisellä, joka esimerkiksi ei pidä hyvästä ruuasta, on jokin paha vika, se ei maistu hänelle. Jo Intiassa ennen Katmanduuhun lähtöäni olin kuullut, että siellä eli mies, hotellin isäntä, joka silloin tällöin muun muassa toi lentokoneella kaviaaria Kaspianmereltä ja jolla oli ollut kerrassaan erikoinen elämä. Hän oli Boris Lisanovic, joka oli syntynyt tämän vuosisadan alussa Valko-Venäjällä, lähtenyt kotimaastaan vuonna 1924 ja liittynyt Djagilevin maailmankuuluun balettiin, jonka mukana hän toimi aina vuoteen 1929. Sen jälkeen hän oli esiintynyt Massinin johdolla Milanon La Scalassa, opiskellut Max Leinhardin ja Duff Cooperin johdolla Lontoossa ja esiintynyt useita kertoja Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa ja melkein joka puolella maailmaa. 30-luvun alussa hän oli esiintynyt Japanissa, Tokiossa, Shanghaissa, Hongkongissa, Singaporessa, Jaavalla ja Burmassa. Kerran sitten hänelle tarjottiin 6 kuukauden sopimusta Intiassa, Bombeissa. Ja kun tämä sopimusaika oli kulunut loppuun, huomasi hän olevansa rahaton ja edessä oli uuden työn ja tehtävän löytäminen.
So I started a club, which was the first club where the Indians and the British could meet socially. The club was called the 300 Club, and right from the beginning it was a tremendous success. And I imported a Russian cordon bleu chef from Negresco Hotel in Nice.
Niin hän perusti jollain keinoin yöklubin Kalkuttaan. Tämän yöklubin nimi oli Ne 300, ja siellä ensimmäisen kerran sekä intialaiset että eurooppalaiset voivat tavata toisensa. Tämä klubi oli kuulemma palvelultaan mitä täydellisin, siellä asiakas voi saada lähes mitä tahansa. Vuodet kuluivat, ja niin sitten kerran vuonna 1944 Boris tapasi Nepalin kuninkaan.
One evening I met His Majesty King Tribhuwan of Nepal, who came for treatment. And he took very well to me, and we become friends. So in 1951, when he got the power in his hands, and after this little revolution that was in Nepal, he invited me to come to stay with him for a month. And so we came for just short holiday, and after seeing Nepal after few hours, I fall madly in love with this country. So the first year I came several times as a visitor.
Kuningas ja Boris ystävystyivät, ja sitten vuonna 1951, kun hallitsija oli kukistanut raanat, Boris kutsuttiin valtion vieraana Katmanduuhun, ja ensi hetkestä lähtien hän rakastui tähän kauniiseen maahan. Seuraavina vuosinakaan Boris ei tätä Himalajan seutua unohtanut, sillä vuosittain hän kävi siellä milloin metsästämässä, milloin tapaamassa ystäväänsä kuningasta. Boris päätti asettua pysyvästi maahan ja osoitti sitten Katmanduun hallitukselle anomuksen saada perustaa alkoholijuomien valmistamon.
And then I put a proposition to the government that I'll build a distillery in the country and introduce the proper excise law and taxation on the liquor.
Boriksella oli monopolioikeudet koko Katmanduun alueella, ja kaikki meni aluksi hyvin, mutta sitten alkoivat vaikeudet.
But after I ran distillery for a few months, I found out there is over 2,000 illicit distilleries on my territory, as in each house there is a pot still. So I tried to fight, but most of this distillery belonged to the members of the government, so it was very difficult to fight them. So eventually, after struggling for a couple of years, I was giving up when the government...
Boris huomasi melko pian, että hänen alueellaan oli yli 2,000 laitonta viinankeittäjää, melkein joka talossa oli oma viinapannu, Ja asian mutkisti sekin, että nämä laittomat viinatehtaat hyvin usein olivat hallituksen jäsenten omaisuutta. Hän ryhtyi kuitenkin puolustamaan oikeuksiaan ja nosti syytteen hallitusta vastaan muun muassa eräiden sopimusten rikkomisesta, mutta tätä hänen ei olisi pitänyt tehdä, sillä eräänä iltana
about 40 people came to the hotel. It was on a Friday. Saturday is a holiday in Kathmandu. They came on Friday night and they presented me with the paper that I owed the government 175,000 rupees and 15 pies, which they demanded I pay at once, thinking that I'm carrying this sum in my pocket. And they tried to make me sign the paper that I agree that I owe this money to the government and that I will pay in installments, which I refused. And so they put me to jail. And for next 2.5 months...
Noin 40 miestä saapui tapaamaan Borista ja esittivät hänelle laskun, jossa hallitus vaati häneltä noin 175 000 Nepalin rupiin summaa, joka on Suomen markoissa lähes 8 miljoonaa. Ja koska hänellä ei sitä sillä hetkellä taskuissaan ollut, hänet pantiin vankilaan, jossa hän ennätti olla lähes 2.5 kuukautta Nepalin silloisen hallituksen vieraana. Mutta sitten saivat asiat hieman erikoisen käänteen. Oli ryhdyttävä valmistelemaan uuden kuninkaan kruunajaisia, ja koska koko Nepalissa ei ollut parempaa suurten kutsujen järjestäjää ja kokkia kuin Boris Lissanovic, häneltä ystävällisesti tiedusteltiin, ryhtyisikö hän puuhaan. Vastapalvelukseksi hän pääsisi vapaaksi. Boris suostui. Vuodet kuluivat sitten melko rauhallisesti, mutta sitten jälleen tämän vuoden maaliskuussa Boriksen taitoja tarvittiin Englannin kuningattaren Elisabetin vieraillessa Nepalissa. Kuninkaallisia varten raivattiin pahimpaan viidakkoon ja tiikerialueelle alue, jonka pinta-ala oli lähes 4 neliökilometriä, tuhannet hyönteiset ja skorpionit tapettiin, ja näin syntyneelle kentälle levitettiin uusi, hyvin hoidettu ruohomatto, joka keinotekoisella kastelulla saatiin jälleen vihreäksi. Kustannukset olivat valtavat.
And the camp was a mass of tents, over 150, with a big avenue in the middle, and which separated the king camps and the queen camps. It was actually 6 camps in one, where Her Majesty the Queen had her own camp with the tent raised off the ground with the parquet floors and with a big sitting room, 2 bedrooms, 2 bathrooms, 2 dressing rooms and 2 toilets. The whole camp had running hot and cold water, believe it or not, in the middle of the jungle. And 376 elephants were collected all through Nepal and India.
Leiri käsitti 150 telttaa, ja keskellä sitä oli suuri katu, joka erotti Nepalin kuninkaan ja Englannin kuningattaren leirit toisistaan. Leirejä oli oikeastaan 6, ja kuningatar Elisabetia varten oli pystytetty parkettilattialla varustettuja telttoja. Siellä oli suuri oleskeluhuone, 2 makuuhuonetta, 2 pukeutumishuonetta ja 2 kylpyhuonetta. Ja koko leirillä oli sekä kylmää että kuumaa vettä. 376 norsua oli tuotu yli vuorien Intiasta tiikerin pään menoksi. Tosin ei ainoakaan tiikeri menettänyt henkeään tässä yrityksessä, mutta nuo norsut seisoivat sitten kuningattaren jälleen lähtiessä kohti etelää, suorassa rivissä lentokentälle vievän tien varressa. Melkein uskoo, että tällaisia näytelmiä voi nähdä vain Nepalissa.
Maya bolaunda na
Boriksen hotellissa, sen huoneessa numero 1, asui eräs kuuluisuus, jota en aluksi tosin tuntenut, vaikka hänen kuvansa niin useasti onkin ollut kaikissa maailman sanomalehdissä. Hän oli Sir Edmund Hillary, Mount Everestin valloittaja, joka silloin viime huhtikuun alussa valmistautui nousemaan Makaluulle. Hän oli juuri maksanut 15 000 Nepalin rupiin, eli lähes 700 000 markan sakot siitä, että oli hallituksen mielestä ilman lupaa yrittänyt kiipeillä noilla Makaluun rinteillä.
We at the moment are 2/3 of the way through our expedition. It's very largely a scientific one. We've been carrying out a lot of research into the effects of altitude on human beings and trying to find out exactly what happens to people when they live for long periods at high altitudes. We've done this by building two huts. One is at nearly 18,000 feet and one is at 19,200 feet. And in those huts we've set them up as a laboratory, and we have a group of physiologists there. There are 7 physiologists altogether, and they are living there. They have been living there for now 5 or 6 months, and with a lot of electronic equipment that they have there, they've been charting the changes that have been taking place in themselves as they live there. And from this information we hope to find out exactly what are the processes that go on in the body that enable a man to adapt himself to these extreme altitudes. In the final stages of the expedition we are carrying on to Mount Makalu, which is 27,790 feet, and there we are going to attempt to climb this mountain without using oxygen and carrying out further experiments as we go up. We realize this is quite a formidable undertaking, but we feel that the guinea pig.
Tällä hetkellä on toiminnassa oikeastaan 2 tutkimusretkikuntaa, jotka korostetusti ovat tieteellisiä ja jotka suorittavat monia erilaisia tutkimuksia, ennen kaikkea selvittäen sitä, miten ihmiseen vaikuttaa oleskelu suurissa korkeuksissa. Tätä tarkoitusta varten on perustettu 2 leiriä, toinen noin 6000 metrin ja toinen noin 6500 metrin korkeuteen, ja molemmissa on laboratoriot. Näissä leireissä on viime huhtikuuhun mennessä noin 5-6 kuukauden aikana oleskellut 7 fysiologia tutkien suurten korkeuksien vaikutusta, saadakseen selville, miten sopeutuminen tällaisiin äärimmäisiin olosuhteisiin tapahtuu. Lopuksi on tarkoitus nousta Makaluulle, joka on lähes yhtä korkea kuin Mount Everest, ja tällöin on tarkoituksena olla käyttämättä happilaitteita.
Well, it's been a 10-month expedition, but we've only got another 2.5 months to go. We started in August, and we've been going right through the Himalayan winter. On this expedition, there are only 3 of the men who were originally, four who were originally on Mount Everest. They are Dr. Pugh, my senior scientist, who is a physiologist on the Everest expedition. There's Dr. Michael Ward, Mr. George Lowe, and myself.
Tämän retkikunnan käyttämä aika on 10 kuukautta, ja retki aloitettiin viime vuoden lokakuussa, jolloin osanottajista osa on joutunut kokemaan Himalajan ankaran talven. Tässä uudessa yrityksessä on mukana vain 4 vanhaa tekijää Mount Everestin retkikunnasta. Tiedustelin sitten Sir Edmundilta Himalajan talven kovuutta ja minkälaisia ovat säävaikeudet olleet.
Yes, well, there are periods of excellent weather, but of course one can expect storms and snowfalls. I was just talking last night to the members of my party in our high hut at 19,000. And they said that the night before last, there was 18 inches of snow, quite a brisk storm, and that it made very difficult travelling around about on the glacier, all the fresh snow, and we are now trying to establish a route.
Myrskyt voivat yllättää, ja Sir Edmund kertoi juuri edellisenä iltana olleensa radioyhteydessä 6500 metrin korkeudessa olevaan leiriin, jolloin ylhäällä olijat kertoivat edellisenä yönä olleen kovan myrskyn. Lunta oli noin 40 senttimetriä ja käveleminen jäätiköllä oli vaarallista ja vaikeaa. Sherpa Tenzinghän oli Sir Edmundin mukana Mount Everestille noustaessa. Ja kysyinkin sitten, onko hänkin nyt valloittamassa Makaluuta.
Oh no, Tenzing of course has become a man of great standing in his own community, and he has some very responsible positions, and he hasn't been on any expeditions since the 1953 one.
Ei, Tenzing ei ole nyt mukana. Hänestä on tullut vaikutusvaltainen mies omassa ympäristössään, ja hän ei ole ollut mukana nousemassa vuorille vuoden 1953 jälkeen. Mutta Kathmandun kaduilla kiertelee sherpa-laulajia, jotka kertovat kunnian Mount Everestin valloittamisesta kuuluvankin suurelle maamiehelleen Tenzingille eikä Hillarille.
Angi pira paduni avtar toile paye ko Dhamne pira paduni avtar toile paye ko Nama ko chora duni baapai jamma le ko Nama ko chora duni baapai jamma le ko Hamro tenzir sharpa yo Suru kosi tirai tirini dile ko tiri ghaave tera Hilari lai phulao roita yuchak baato di tira Hilari lai phulao roita